galab wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimcaha gowda bisha maarso sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boga v o a somali.com iyo weliba efemyada geeska Afrika qaarkood. idaacaddeenna galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sara Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey oo koox ka mid a dadkii weerarka u geystay hoteel ku yaala magaalada Muqdisho una dhow dhismaha amaba jidka Maka Almukarama oo wararkii ugu dambeeyey aad goor dhow maqli doontaan.
waxaan la hadlayay 10 daqiiqo ka hor dad meesha wax ka dhaceen guri ku dhegan ku jiro ilaa hadda goodoon ku ah. baan telefoonadooda helay oon la hadlay. waxay ii sheegeen dhibaatada iyo daruufta ay ku jiraan xabaddu inay dhacayso ilaa hadda. waxay ugu dhaheen markaan la hadlayay 2 daqiiqo ka hor bam weynaa ka dhacay, sidan qiyaasay ama qof ay isqarxiyay ama day waa bam gacmeed bay tuureen.
waxaa kale oo aan dhegaystayaal idiin haynaa waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno diblomaasiyadda iyo xiriirka cidda ay Soomaaliya la yeelanaysa iyo cidda kale.
ciidanka muhiimka dhanka labuur oo bar Soomaaliya jooga wuxuu kula yiri gobolka Hiiraan baan joognaa oo 2 gool iyo bar ka weyn Jabuuti ka weyn oo aan gaari la anahayba dhammaystirkaan ahay.
dowladdan joogta markaan kun sheego iyo kuwii ka horeeyey 100 kale haddaad kuma duxashay runahayn bayn isku sheego. siyaasad ahaan dadka may kala duunaan karaan, laakiinse dadka hadda jooga waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad Soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeeda galabnimo. marka horese warkii dunida.
howlgalkii ugu dheeraa abid ee lagu soo afjaraya weerarada ay Al-Shabaab ku qaadaan magaalada Muqdisho ayaa weli ka soconaya hoteelada Maka Almukarama iyo Hilaac u k oo ku yaala waddadaasi Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho. wadooyinka magaalada ayaa loo xiray howlgalka dartiisa. weerarka khasaaraha nafeed ayaa la sheegayaa in inta la hubo ee isbitaalada la geeyey uu kor u dhaafay 30, halka tirada dhaawaca lagu qiyaasay 70 iyo dheeri. sidoo kalena waxaa weli gudaha ku jira dad dhaawaca iyo kuwo la filayo inay dhinteen oo aan meydadkooda la tirakoobi karin maadaama uu weli howlgalkii socdo. goobta uu qaraxa ka dhacayna weerarkan ka socda waxaa ka agdhow dad badan oo ay dad uga maqan yihiin daaraha la isku dhex haysto oo ay Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda weli rasaasta ku dhex marayso. weerarkan oo bilowday 8:00 fiidnimo xilliga Afrikada Bari ayaa weli socda, waana muddo dhan 18 saacadood. dhegeystayaal, wixii kasoo kordho weerarkaasi waxaad kala socon doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
dalka South Sudan ayaa la sheegay in ugu yaraan 7 qof daldalaad lagu dilay bishii February ee iminka dhammaatay, sida ay sheegeen hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. dadka la dilay ayaa dhammaantood rag ahaa, iyadoo qaar ka midna ay isku qoys ahaayeen. hay-adda Amnesty International ayaa warbixin ay jimcahan maanta soo saartay ku sheegtay in 3 nin ee isku qoyska aanay eheladoodu ka warqabeen markii la daldalayay. Salaf Saif Magagno oo ah agaasimo ku-xigeenka hay-adda Amnesty International ee Bariga Afrika ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dalka South Sudan haba yaraatee aanay wax ixtiraama u haynin nolosha bini-aadamka iyo xuquuqda aadanaha. waxaanu intaasi ku daray in dowladdu ay ka gaabisay inay dadka maxaabiista ah ee dembiyada loo haysta dhaqan celis u sameeyaan, isla markaana ciqaabta la marinaya ay noqoto mid qofka lagu tababarayo sidii uu qof wanaagsan u noqon lahaa, balse dilka arxandarada ahi aanu marnaba xal u noqon karin nolosha aadamaha. 7 qof ee la dilay ayaan ilaa hadda la sheegin dembiga ay galeen ee lagu ciqaabayo, inkasta oo muddo ay ku xidhnaayeen xabsiyada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. aan Muqdisho toos u aadno, wariyaha magaalada muqdisho ee laanta afka soomaaliga v o a xasan kaafi qoyste ayaa qadka taos ugu jira isaga oo aan ka dheerayn halka ay howlgalladu ka socdaan. Qoyste, adigoo kusoo dhawaanaya bal wararkii ugu dambeeyey xaggee ayay wax marayaan?
jaan cabdulle, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. weli waxaa socda howlgalkii xalay soo bilowday, howlgalkan oo noqday kii ugu dheeraa ee adid ka dhaca magaalada muqdisho. habeenkii xalay ahaa, sidaad ka warqabto, koox ka tirsan ururka al-shabaab ayaa galay hoteelka maka almukarama iyo hoteel kaloo ku dhegan oo loo yaqaano hilaac u k. khasaaro badan ayaa qaraxaasi iyo rasaaskii ka dambeysada ay sababtay. tirada dadka ku dhintay ilaa iminka waxay marayaan 30 qof. dhaawacyadana waxa ay sii cagacagaynayaan 88 oo la kala geeyey isbitaalada Daarushifa iyo Madiina. weli waxaan si aada looga warqabin dhaawacyada la geeyey isbitaalka Madiina, isbitaalkan iraahdo Digfer oo iminka loo yaqaano Urduqan. dadkuna waa ay ku kala duwan yihiin dhaawacyada isbitaalkaas la geeyey, oo dadka qaar waxay kuu sheegaan in ilaa 50 la geeyey, qaar kalena waxay ku leeyihiin 60. loomana suuro gelin in saraakiisha caafimaadka ee isbitaalkaas aan helno, laakiin labada isbitaal oo kale waxaa la geeyey ilaa 88 ruux. dhinaca kale, howlgalkii ayaa weli socda, waxaana dhismayaasha goobta uu howlgalku ku socdo ku hoos jira meydad iyo dhaawacyo aad u fara badan. ehelo badan oo ay dadkeedu ka maqan yihiin ayaa tuban hareeraha wadada Maka Almukarama. ciidamaduna weli uma fasixin in dadka iyo saxaafaduba ay arkaan goobtaasi. welina howlgalkii ayaa socdo, rasaaskii ayaa la maqlayaa.
waaya, bal sawirnaga sii howlgalka socda, xawligiisu maysa sii taraya, maysa soo dhimayaa maadaama uu waqti dheer socday? wax isbedelaa awoodda howlgal ee socoto? sawirnaga sii.
jaamac, ugu yaraan 20 saacadood ayuu howlgalkan socdaa, wuxuuna soo bilaabay xalay 9:00 PM oo 20:00 ayay ahaayeen marka ragga al-shabaab ka tirsani ay meesha galeen. ilaa iminkana ciidamada dowladdu way la tacaalayaan. howlgalka markii lays yidhaahdo waa soo gabagabowdaba rasaaska dib ayay usoo xoogeysanaysaa. waxaa weheliyay bambooyinka gacanta oo meesha laga soo tuurayo. qaraxyo badan ayaa meesha ka dhex dhacaya oo aan maqlayna. way naga soo horjeedaa dabaqa ay saaran yihiin ragga ka tirsan ururka al-shabaab. innagana laamiga ayaanu dhinaca kale ka joognaa. welina ilaa hadda howlgalku wuxuu u muuqdaa in iminkaba uu sii xoogeystay oo lama dhigi karo. dhowaan ayuu soo afjarmayaa marka la fiiriyo ififaaraha muuqda iyo xabadda socota iyo saxmada meesha ka jirta. tan kale, howlgalkan waxaa loo xiray wadooyinka magaalada Muqdisho oo waxaan socon dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo dadka, waxaana loo xiray howlgalkan ka socda labadan hoteel dartood.
xasan kaafi, waxaad carabka ku dhufatay in saraakiisha caafimaadku aysan idinla wadaagin tirada dhimashada saxda ah iyo dhaawacyada oo aa la isu geeyey, balse dhinaca dowladda maxaa war ka soo baxay ilaa iyo hadda sida ay wax u dhaceen iyo waxyaabaha socda intaba?
dhinaca dowladda ilaa iminka waxaa hadlay wasiirka warfaafinta Daahir Geelle iyo wasiirka amniga, labaduba way hadleen, waxaana ay sheegeen in howlgalka ay dadka la wadaagi doonaan marka uu soo dhammaado. sidoo kalena waxa ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada dadkii ay weeraradani waxyeelada ka soo gaareen. marka laga tago marka shirarkaas jaraa'id ay qabteen wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga, ilaa iminka xaqiiqda dhabta ah way dahasoon tahay oo wax walba waxay kala caddaan doonaan marka howlgalku soo idlaado. waayo goobaha lagu dagaalamayo ilaa iminka dad ayaa ku hoos jira. dadka qaarkood waxaan ognahay in la badbaadiyey, laakiin dad intaas ka sii badan ayaa meelaha qaar ku jira. dhismayaasha dad baa ku dhaawacmay, dad baa ku meeyday, welina looma tegin. marka la eego dadka murugaysan, ehelada dadka murugaysan ee wadada hareeraheeda taagan ee baadi goobka ugu jira dadkoodii, laakiin fursad aan loo helin maadaama howlgalkii uu weli soconayo.
xasan, waana soo gabagabayneynaa, maadaama aad sheegtay in wasiirka amniga uu ku jiro siyaasiyiinta hadlay, ma ka hadlay mas-uuliyaddiisa iyo soo noqoshada weerarada al-shabaab iyo qaraxyada ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho?
wasiirku waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay dhacdadan dhacday inay noqotay mid soo noqnoqota, wuxuuna tacsi u diray dadkii eheladeedu wax ku noqdeen, wax faahfaahin deeli ah oo kale ma bixinin. waxaana uu sheegay in marka howlgalku soo gabagaboobo uu dadka la wadaagi doono dhacdada iyo qaabkay ku timid intaba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaas waxa uu ahaa Xasan Kaafi Qoyste oo toos uga jiray khadka telefoonka magaalada Muqdisho.
welina waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. sidaasi aad dhegaystayaal maqlayseen, baa tirada dhaawaca ayaa la sheegay inay 80 qof ka badan tahay, halka dadka ku dhintayna ilaa hadda inta la ogyahay ay 30 qof ka badan yihiin. weeraradaasi ka dhacay magaalada muqdisho xalay fiidkii, islamarkaana ilaa hadda ay howlgalladoodii socdaan. warbixina muraha ku saabsan waxay noo haysaa falastiin axmed iimaan.
qaraxyadan ayaa dhacay xilli fiida oo ay dadka intiisa badan gaar ahaana dhallinyaradu ay bannaanka ku caweynayaan maadaama ay ahayd habeen jimca soo gelayso. dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa maxamed ibraahim macalimo oo ah xogayaha guud ee ururka nusaj oo dhaawac fudud gacanta uu ka soo gaaray. waxauu sawir naga siinayaa sidii uu dhacay qaraxu.
dadku inta badan xilligaasi wadada makaal mukarama waa mararka ay ugu mashquulka badan tahay. marka waxaan fadhinay aniga iyo nin wariye oo xasan maxamed daahir la yiraahdo, yaa waxaan wada fadhinay hoteelka makaal mukarama oo adiga markaas ka hor unbaanba tegay oo cishaa markii la tukaday. qarax ayaa isla markii maaragtay meesha ka dhacay oo aad moodo dhul gariir oo kale wax aan maaragtay sida noogu dhawaamiya ay dhismooyinka iyo aada buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kurul maaragtay wax meel aada u socoto iyo meel aada ka socoto iyo holac guuraaya yaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen. marka alxamdulillah dadka inta badan hoteelka joogay, inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka oo maas leeyahay meesha uu ka jilcanayo way fahansadeen, haddana ilaahay dadku intiisa badan waxba kuma yeelin. intii hoteelka joogtay wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya ka waryaryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay. ilaah maaragtay annaga naga badbaadiyey. markaan soo baxayo banaankaa nimid yaa ugu darnaydo maaragtay wadada maka almukarama gawaari fara badan baa tiilay, dadka taahaya bajaajta aaday wadada magaalada ugu badan tahay, dad fara badan oo bajaaj ku jira, dad badan oo biibita fadhiyo meesha meydadkoodu ay yaalaan.
goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ka agdhoweyd xarunta idaacadda Mustaqbal oo burbur uu kasoo gaaray qaraxan. cabdishakuur maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda, wuxuuna ka waramayaa sida qaraxu u dhacay iyo wixii uu arkay.
ka horna waan cararnay, markuu kadibga qarax dhacana meeshaan dib ugu laabanay, dadka aada u qeylinay, dadkan ha loo birmado ha loo gurmado, saraakiil qaar ah xitaa ciidamadooda waxay dhahayeen hubka dhiga, dadka dhaawacyada iyo dadka wax geeriyooday qaada. sidii aan meesha ku tagnay waxay indhihiigu qabteen dad gaaraya ilaa iyo 13 qof oo u badnaayeen dad dhintay oo ay kuwii gurmadka degdega xitaa inta eegeen ay u arkeen inay yihiin dad geeriyooday.
macalimu ayaa mar kale ka waramaya khasaaraha uu isleeyahay qaraxan uu geystay.
dhaawacu waa badan yahay, dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qadsaday ma qiyaasi kartid. qof maaragtay joogay maahay qof kale loogama sheekeyn karo maaragtay waa wax waxay ahayd aada maaragtay dadku isaameeyey. laakiin qaraxa waxaad ogtahayo makaal mukarama waxaa aada ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsigii maaragtay dhalinyaro fara badan ay furteen, dhalinyaro ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo hilaac UK la yiraahdo. kaasaa qarax xooggiisa uu saameeyey iyo dadkii bannaanka fadhiyay. gudaha waxaa ka daran dadka wadada marayay iyo dadka maaragtay u dhowaa dhismooyinkaas. dhismahaasoo dhan waa ka gubanaya ee aada aragtay sawiradiisa. dadku inta badan ay wax ku noqdeen. marka dadka inta badan ee maaragtay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii bannaanka meeshaa joogay oo aan markii aan soo baxnay oo aan maaragtay hoteelka kasoo baxnay oo weli meeshii burburtay lafteeda aan kasoo baxnay. ilaahayna waafajiyey inaan maaragtay dhigta imaano aan aragnay dadkaas oo maaragtay meesha daasan cidaad waxu qaban kartee ma jirin, qof walba naftiisa ula cararaayay. laakiin waxay ahayd runtii wax aafa ah oo qof looga sheekay kara aanay jirin.
cabdishakuur maxamed maxamuud oo ka howlgala idaacadda Mustaqbal ayaa ka waramaya burburka soo gaaray dhismayaasha ka agdhow goobta qaraxa uu ka dhacay, gaar ahaana dhismihii idaacadda uu ka howlgala ee Mustaqbal.
jugta qaraxa waxaan ka mid ahayn dadka ay saameysay, gaar ahaan xaafadaha ku dhadhow goobta qaraxa uu ka dhacay. xarunta raadiyahoo kale waxaa gaaray burbur aan sidaas u weyneen. muraayadihii oo kala shaqaalaha kusoo daatay oo daaqadaha kale inta badan oo muraayada aluminium iyo albaabo qaar oo gudaha raadiyaha ku yaal. Marka burburka ugu badan intaasay ka dhashteen. Sida kale idaacaddu shaqadeeda waa ay wada wax saameyn gaara oo ay ku yeelatay tabintii howlaha ay u haysay bulshada ma jirto marka laga reebo muraayadahaas iyo derbiyada qaar.
Maxamed Ibraahim Macallimu oo horey dhowr qarax oo uu joogay qaarkoodna uu ku dhaawacmay aanu ka wareysanay waxa uu sheegay in qaraxyadan ay leeyihiin saameyn qofka ku harta haddiiba uu ka badbaado oo aan ka go-aynin maskaxdiisa.
Runtii horta aniga qaraxyada aan joogay aad ay u fara badnaayeen oo marka goob joog la yiraahdo, laakiin qaraxyada aan ku dhaawacmay saddex qarax aan ku dhaawacmay qarax UNDP 2013 ka dhacay oo ninkii isqarxiyay ugu soo dul dhacay iyo qaraxii liido aniga ku dhaawacmay iyo qaraxaana aan joogay. Markaad aragto waxaas waa wax saameyn kugu yeelanaya. Si kastoo aada maaragtay isugu daydo inaad ka socoto ama maaragtay aad ka sheekeyso Soomaalida, haddana mar walba saameyn ay kugu yeelanaysa way ku saameyneysaa si dadban iyo si toosa intuba.
Dhinaca dowladda ma jira ilaa iyo hadda cid ka hadashay. Mas-uuliyiinta qaar oo aynu isku daynay inaanu arrintan wax ka weydiinana noomaanay suuragelin. Hay-adda nabad sugidda oo shaqadeedu ay ahayd ururinta xogaha si qaraxyada noocan oo kale ah looga hortago ayaa dhowrkii biloodba aan lahayn taliyo rasmi ah, sidoo kalena wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga iyo taliyaasha ciidamada ayaa iyaguna aan shacabka kala hadan khasaaraha weerarkan uu geystay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixinta inooga diyaarisay wax yar un kadib markii uu qaraxaasi iyo weerarkaba dhacay. Haddaba maxaa soo celceliyay qaraxyadan? Sidee ayay ugu suuragashaa maleeshiyadan inay halkaasi tagaan oo ay ka dagaalamaan? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu weydiiyey Cabdisalaam Guuleed oo horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Colaado horta waa ku salaamaya. Ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryayaa bilowga hore in dadkii wax ku gaareen caafiyo, kuwa dhintana uu maaragtay u naxariis. Waa runtii masiibo weyn oo ku dhacda ummadda Soomaaliyeed kuna dhacayso oo socota. Sidaas sheegtayna waa waxaan markasta un ka faallaynayna markay dhacdo, waa nasiib darro. Haddaan su-aashaada u gudbo, qaraxyo way dhici jireen runtii, ilaahay maaragtay ha noo safiro. Laakiin waxaad umalaysaa qaraxaan soo noqnoqday iyo ka ku dhacaya jidka wadnaha u ah magaalada Muqdisho, si ganacsi noqoto iyo hadday noqoto awoodda dowladda Soomaaliya oo jidka dabka la yiraahdo, waxaad umalaysaa in runtii la dhihi karo dayac weyn oo abni ayaa jira iyo mas-uuliyad darro abni. Waxaan la yaabanahay inaan ilaa hadda wax waru ka soo bixin dowladda Soomaaliya. Waxaan la hadlayay 10 daqiiqo ka hor dad meesha wax ka dhaceen guri ku dhegan ku jiro ilaa hadda go-doon ku ah. Baan telefoonadooda helay oon la hadlay. Waxay ii sheegeen dhibaatada iyo daruufta ay ku jiraan xabaddu inay dhacayso ilaa hadda. Waxay ugu dhahen markaan la hadlayay 2 daqiiqo ka hor bam weynaa ka dhacay, sidan qiyaasay ama qof ay isqarxiyay ama dee waa bam gacmeed bay tuureen. Nimankii marka weli meesha inay ku jiraan risaas ridayaan xoog leeyihiin, waana habeenkii kalaa gelaya habeenkay bilaabatay ka hor ee ka bacdi. Marka waxaa muuqata daruuf aad u adag oo runtii abniya ayaa muuqato oo tacaddi weynaho wax laga xishoodama dee runtii laga shallaayo labadaba ah. Sidaan xogta ku hayo, marka laba baabuuray ahaayee, baabuur buraada ah iyo baabuur kale oo yaroo isdaba socda, marka baabuurka buraadada waa horka qarxay oo runtii magnitude aad u weyn ama culays aad u weyno oo qarxiiso ahay, dhul badan oo burburiyey, guryo badanaa gubtay. Walaal, waxaan dareemayaa inay dhibaato runtii jirto aad u weyn oo ka weyn inta la qiimeyn karo.
Arrintu waxay ku noqotay Soomaalida oo dhan iyo dadka ka faallooda hadalkii ama oraahdii oranaysay hashu maankayga gaday mamasaar bay laqday. Dowladdii ciidamay samaysay ciidamo kala duwan baa magaalada Muqdisho ka jira, kuwa lasoo tababaro lalahaa magaalada Muqdisho wax ka qabanayaan, kuwa hore u jiray. Haddana wixii way dhacayaan oo Al-Shabaab baa haddana laleeyahay meeshii halbowlihii bay weerar ka geysanayaan. Maxaa sababaya waxan? Ma cid baa la shaqayso oo halkaa keenta? Ma si kale u adeegsadaan oo iyaga xeeladoodu ka sarreysaa xeelada dowladda? Maxaad ku macnayn lahayd?
Walaal, waxaa jira oraah la yiraahdo ula badan uu kaama celi dagaalkaama celiyaan haddaadan u diyaarsanayn. Dowladda Soomaaliya dee qorsho xumaa jira, ciidan la-aano ma jirtee, qorsho xumaa jira. Qorsho inuusama jirinba na waa suurtagal, hadduu jirana ma shaqaynayo. Marka inuusan jirin aan ka soo qaadaynaa. Waxaa jira wax la yidhaahdo feejignaan askarigu horta inuu u diyaar garaysan yahay. Baabuurkan waxay jid caadii ku socdeen, way isla socdeen laba baabuuray ahaayeen. Maxay u soo gudbeen oo dee checkpointyada uga soo gudbeen?
askarigu marka inuu feejigan yahay, feejignaantuna laba wax bay ka imaataa. Mid waa inuu askarigu tababar u qabo waxa uu raadinaya ama uu fiirinaya ama ka bedelan waxa caadiga inuu yaqaano oo tababar uu ku yaqaano. Midna waa inuu energy u hayo qofku oo dee danaynaya waxa kale inuu kala fiiriyo. Askari marka laga yaabo inuu saacado badan ama 10 saacadood meel fadhiyo walaa dee waxba ma qiimeyn karo ama tababarba uma lahan. Hadda waxaan arkayay sawirada sida la socoto runtii guri bay galeen nimanku oo dee hoteelkii ku qalteen war dheer liiraahay ay ku qaldeenay guri marka cid fahmi lahay u galeen. Askar marka gurigii maarta qayb ka mid a gashay ama guryaha deriska sawir laga soo qaaday, miya askari booliis ahoo dhalinyaraaho aad u dacyar oo askarta dee aan koofi wadan oo waxaan wax protection xabadkooda wax ka difaacaya xabada wada oo qoray aakeeyahoo aan hataa qasnada lah aan wadanin keliya qoray garabka ugu jiro. Dagaal 24 saac qaatay inuu socdo madaxtooyihii soomaaliya 1 kilometer ka yar u jira ee meeshaas ka socda inuu askariga dagaalamaya difaacaya la rabo nimankan inuu ka qabto dadna badbaadiyo oo hal qasnada qabo maalin ka bacdi marka waxay ku tusayaan mas-uuliyad darre aad u xun. Marka amniga waxaad u malaysaa inaan cudubaro ku maqnaynba wax diyaar garoobana jirin hadda u dhacana aan wax ka daba tagi jirin saasaa muuqata walaal.
Maxaa ku tala lahayd marka si looga hortago inay kuwan oo kale marka la dhacaan, taladaadu maxay tahay?
horta dee afkiibaa juuqda gabaan ku jirnaa marxalad afkiibaa juuqda gabay runtii sidaan kuu sheegay walaal dee anigu mas-uul baan kasoo noqday hay-adaha amniga muddo dheerna waan kasoo shaqeeyey waanan dareemi karaa dulucda iyo meesha duruufuhu ka jiraan aad baan u dareemi karaa. dhibaatada ugu weyn soomaaliya xagga amniga ka haysata waxa weeyaan madaxda ugu sarreysa waddanka, madaxda ugu sarreysa priority ama muhiimyadda koowaad uma lahan amnigu, mana ku baraarugsana amniga. Waxaan xusuustaa dagaalkii maarata qaraxii weynaaye October 14th 2017 ayaan xusuustaa dowladda soomaaliya inay riboot kusoo saartay 25 qofood inay meesha wax ku gaareen oo dee caadi noloshu iska aheedba ilaa habeenkii makhrib ilaa 6 saco habeennimo lagu soo baraarugo la yara warrarintu way ka weyntaa waxaad marka waxaad umalaysaa in la yaraysanayo. waxaan dhihi lahaa war waddanku ama dowladu leeyahayo u gurmanayso u damqanayso difaacaysa ama dowlad male waa horta labadaas inaan kala ogaano. haddaysan jirinne dee in la yidhaahdo marka dee cid laysku hadleeyaa ma jirto soomaad garan.
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabadsugidda Soomaaliya xilligii dowladda Xasan Sheekh. waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Colaad Xashdan.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. kusoo dhawaada faaqdaada jimcaha, Haaruun Macruuf ayaa inoola diyaara.
soomaaliya waxaa saaran dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo uga imanaya dalka Kenya xilli ay dowladda xilligan jirta si aada ugu dhowaatay iskaashi goboleed ay la samaysato waddamada Itoobiya iyo Eritreya. xiisadan diblomaasiyadeed ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay xilligan ka soo kabanayso saamaynta khilaafkii diblomaasiyadeed ee dhex maray waddamada Khaliijka Carabta. haddaba yay tahay in dowladda Soomaaliya ay gaashaanbuur la samaysato? muxuu noqon doonaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay waddamada Turkiga iyo Jabuuti? dowladda Soomaaliya se xilligan ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta ah? waa mawduuca barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, waxaana ila falanqaynaya safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Siciid Faqi oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho, Profesor Cabdi Ismaaciil Samater oo macalin ka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika halkaasoo cilmi baaris uu sameeyo jaamacadda Pretoria, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Cabdirashiid, haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. hadalkana waxaa ku horeynaya ambasador Cali Siciid Fiqi oo ka jawaabaya in Soomaaliya ay taqaan saaxiibkeeda dhabta ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, dhammaan waa idin salaamaya. marka ugu horeysa siyaasadeena arrimaha dibadda waxay ku saleysan tahay arrimaha soo socda oo ah in maaragtay difaaca sovereignty-ga iyo territorial integrity-ga waddanka Soomaaliyeed, maaragtay wanaajinta xiriirka waddamada aanu asxaabta nahay gaar ahaan kuwa deriska iyo kuwa regionka oo dhan, horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha, iyo kor u qaadida magaca iyo sawirka qurxoon ee Soomaaliya. marka markasta oo ay dhib u dhaco siyaasadda arrimaha dibadda, hadda meeshay ku aadan tahay dhibka uu ka yimaado ayaa laga eegaa. for example, markay dhacdo in maaragtay waddan uu soo faragashanayo, maaragtay difaaca waddan soo faragashanayo sovereignty-ga iyo maaragtay territorial integrity-ga wadanka taa ayaa priority no ah oo ugu weyn. Taa markaa waxa waaye gargortan kuma jirto maaragtay. Marka sidaan kuu sheegay, siyaasadda arrimaha dibadda dhowrkaas qodob ayay ku salaysan tahay Soomaaliya.
Way aad baad u mahadsantahay. Waxaan u tegayaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi. Daraasada waad ka samayseen mawduucan, hadda ka hor waxaan xasuustaa doorka Turkiga ee Soomaaliya. Daraasad baad ka samayseen Soomaaliya iyo mowqifka ay ka qaadatay khilaafkii wadamada gacanka Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyada laftigii daraasad baad ka samayseen. Soomaaliya ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta?
Waad mahadsantahay Haaruun, waana salaamayaa doctor Fiqi iyo doctor Samatar iyo dhegeystayaashaba. Runtii horta siyaasadda arrimaha dibadda guud ahaan adduunka waxa ay ku dul wareegeysataa maslaxadda iyo danta dalka dalkaas markaas un siyaasadiisa laga hadlayo. Marka Soomaaliya markii uu dowladdu noo dhisnayd waxaa noo dhisnaa khubaradii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo fahamkii adduunka, waxba waxyaa badan baa jihooyinkan loo kala socday. Laakiin markaan dunnay oo dalku dunay waxaa noqonay dal nugul, qofkii noo qosla iyo kii xabadka nasaara iyo kii wax noo hunbaaleeya iyo kii wax noo haadiya waxaasoo dhan baan waxaan u noqonay dad u nugul. Marka runtii guud ahaan dowladihii Soomaaliya soo maray kulligood position of weakness, macnaha iyagoo nugul oo gacantooda hooseyso bay adduunka la xaalayeen. Markastana inkastoo iyagoo dadaalka isu ku yareen runtii dee wax iswantoos toosnayn anaga saasaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda. Markala fiirinay in xaaladaas iyo waaqicaasna maskaxda lagu hayo
way tabarta meesha ku dhigto iyo dhaqaalahaga iyo awooddaa diblomaasiyadeed waa halkeeda. Laakiin su-aashaydu waxay ahayd ma taqaanaa Soomaaliya saaxiibkeeda dhabta? Isla su-aashaasaan weydiinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Labada odayaal way mahadsan yihiin, wayna salaaman yihiin iyo dadka idin dhegeysanayaal Haaruun. Waxaa sida looga jawaabi karaa su-aashaada walaal waxa weeyaan, nin baahani ama qof baahani xor ma noqon karaa, wax ma dooran karaa? Waxay u badan tahay maya su-aashaa jawaabteeda. Laakiinse waxaa taana barbartaa mahmaadii Soomaalida oran jirtay, haddaad dhimanaysid dabeelka la iska duwa. Oo waxa weeyaan markaad ohin adoo xabaashii adag sida inaad ku socotid, ohin waxba kuuma karaso. Khibradda Soomaalidu dowladaha hore runtii mayan fara badnayn. Oo marka laga soo baxo daraasadihii lagu sameeyey lixameeyada awalkoogii, ma in hub ruus laga doonto mise reer galbeed in laga doonto, wixii ka dambeeyey inteeda badan hiyikac ayay ahay walaal. Hiyikacna waxa weeyaan had iyo jeer inta badan jab ayuu ku horseeda, oo danaysiga uu ka hadlay iyo nuglaashanta uu ka hadlay Cabdirashiid Khaliif ayaa dhabca weeya. Marka haddaan tilmaam ku siiyo walaal, su-aashii aan kusoo noqonaya, sidee baa loo dooran karaa? Mase Soomaaliya ma garan kartaa wadanka saaxiib noqon karaya inagoo ka duulanna danta wadanku wuxuu yahay? Tilmaantan ku siinaya waa meeshan aan joogo maanta ee South Africa. Intii aan joogay anigu meeshan waxa weeye intii burburku imanayo dhan hadda maan kusoo maqnaan jiray, waxay muuqatay dadka dowladdii cusbayda sagaashankii dhalatay South Africanka ahayd waxay ahayd dowlad runtii niyadeedu aada u wanaagsan tahay, dan gaara oo jaarnimana aan ka lahayn, laakiinse inay Soomaali wax noqoto rabaysay ayay ilaahayd. Haddaan kaaga soo qaado markaa labadii dhowrkii sanadoodii ugu dambeeyey ilaa markii safaaradda la furay halkan, waxay ii soo muuqatay waxa weeyaan ta ugu horeysa in dowladdii South Africanku waxay ka niyad jabeen maamulka safaaradeedii halkan joogtay masilad wasaaradda amuuraha dibadda ee matisha danta qaranka Soomaaliyeed. Markaa wasaarad amuura dibadeed oo dhisan oo habkii le oo aqoontii loo keenay oo dadaashay ma jirto sidii burburku yimiday. Markaa wadamada xataa kuu soo hiloobaya inay ku caawiyaan iyagoon dargaar ka lahayn sida South Africa, ma garan karaysid waxaad uga baahan tahay haddaanad adigu dhisnayn safaaraddaada, haddayna dhisnayn wasaaraddaaduna haddayna dhisnayn. Midiyan loo dayma la-aan walaal hano tasoolka gabagabeynaya waxa weeyaan jaarka ma dooran kartid, waa dee wadamo isku dhegsan Ilaahay baa iskiin baday waaye, waana la kala xoogsanaya. Waxaynu iskugu dhownahay waxa weeyaan dowladda Jabuuti. Dowladda Jabuutina dambeyda tahay danteedu waxa laga yaabaa inay raadinayso wehel Soomaaliyeed, sidii nin sarkaal sare oo dowladda Jabuuti sheegay 2000 markii waxaan ku eegi maxay nigu kalifay inaad Soomaaliya dhex gashaan siyaasadeeda, waxyaan wehel baanu u baahanay. Wadankeedu waa wehelkaa walaaltinimo. Innaka markaa waxa weeyaan kuwa jaarkaas la inooga shaqaysanayaan ama amuurihii badde maalintii dhaweyd laga hadlo
ama waxyaabo kale hadalaga hadlee haddaynaan innaku horta marka hore waxoogaa kalsooniyo isku dhisnaan haddaynaan helin cilmina aan la keenin ma garan karno ciddeena saaxiib noqon karta iyo ciddaan saaxiib noqon karin walaal.
Waayahay Dr. Cali Saciid Fiqi, siyaasadaha ugu waaweyn ee diblomaasiyadeed ee hadda taagan, taa ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno dhowaan xiisad diblomaasiyadeed baa dhex martay Kenya iyo Soomaaliya. Kenya jawaabta ay bixisay dowladda kumaysan qancin, waxayna sheegtay waxa ay dalbanayso in looga jawaabo lagana qanciyo. Dowladdu se ay ugu jawaabtay adaa noo sheegi doona iyo haddii mar kale loo jawaabay. Laakiin hadalka weyn ee lagala soo dhex baxay jawaabta Kenya waxay ahayd waxaan wax ka yar ayay dowladuhu ku dagaalamaan. Hanjabaad baa ku jirtay, waa waddan darisa Soomaaliya waxa way soo tareen, laakiin haddana markay danteeda noqoto halkaasay taagan tahay. Waxaa ka horreysay arintii khaliijka gacanka mowqifkii dowladdu ka qaadatay oo dhibaato ay ka soo gaadhay Soomaaliya, hadday noqon lahayd gudaha siyaasaddii gudaha oo ay ku kala duwanaadeen dowladdii federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo arrimihii amniga sababtoo Imaaraadku ciidan buu ku tababarayay meelo kala duwan oo Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland ay ka mid tahay. Hadda waxaa timid siyaasaddii gobolka. Soomaaliya waxay aada ugu dhowaatay Ethiopia iyo Eritrea. Jabuutidii hadda Cabdi ka hadlayay oo ku doodaysay inay walaal iyo wehel u baahan yihiin baa dareenta in meel cidlaa looga tegay, si cadna waa uga hadleen. Marka dhaliil ma ku leedihiin sida siyaasadda arrimaha dibadda loo maamulay?
Horta marka ugu horeysa waad mahadsan tahay, su-aal dheer baad iwasatay. Anig waxaan qabaa marka hore in la kala saaro tabadarri iyo maaragtay fahamka siyaasadda arrimaha dibadda. Wax kastoo hadda ee crisiska abuurmay aad hadda aad ka sheekaysay oo dhan, anig waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed si maaragtay cilmiyeysan oo siyaasadda arrimaha dibadda ku dhisan bay maaragtay ku dhaqaaqday jawaabteeda. haddaan soo qaadano Kenya, Kenya waxay shacbigeedu diyaarinaysaa ama iyada isu diyaarinaysaa in go-aankan maxkamadeed ee ICJ soo bixi doono oo in maaragtay ama ay tiraahdo aniga ma taqaana ma aqoonsanaayo, ama inay maaragtay dowladda Soomaaliyeed runtii ku khasabto ay tiraahdo maaragtay kaaliya nala fariista aan wadahadal banaanka maxkamadda ka banaan aan fariisano. nasiib darro waxaa dhacday Kenya maaragtay inay isceebeysay ceebta waxa keenay waxa lagu soo bandhigay London ma ahayn maaragtay dhul la auction gareeyay ma jirin. maababka annaga meesha aan dignayna waxay ahaayeen maabab oo waxyaaba aan weligeen aaminsaneen.
ha waxay dooda maababka intaan ka tagna aan usoo laabana mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay iyo inay Soomaaliya ka jawaabtay.
mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay hadda iibay jirtaa waxay la qaadatay, laakiin Soomaaliya si maaragtay dowlad wanaag ah deris wanaag ah waxay ugu jawaabtay wixii siday ahaayeen oo maaragtay iidoon Kenya mundaa waxay damacsaneed in maaragtay inay arrintan ay kor usii qaado oo buuq ku abuurto maaragtay iidoo damacyo kale oo maaragtay hadda oo interest kale oo waddanka gudihiisa nafteeday ka leedahay. tan ku saabsan Imaaraadka iyo mataqaana wadamada oo galfiga crisis ka dhacay, runtii waxaad arkaysaa dowladda Soomaaliyeed waxay sameysay waxay tiri war anaga dhadhaxaad noqonayna, waxa la isku haystana waxay noqotay maaragtay war dhadhaxaad ma noqon kartaane, waa inaad annagana raacdaan ama maaragtay qolada kale aan raacdaan.
Cabdirashiid Khaliif Xaashim, maxaa adi cabsi kugu haya markay noqoto xiisadan diblomaasiyadeed ee cusub ee Soomaaliya soo wajahday Kenya ka imanaysa u badan?
Runtii Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda tabadarada meeshan ha taalo sida ambasadorku yiri, laakiin aada baa loo hagaajin karay oo runtii wadamada ugu horumarsan baa noqon karnay. maxaa yeelay markii burburku dhacay dadkeenni oo dhan baa adduunka noogu firdhaday. wadan kasto adduunka waxaa dhici karta qof master's degree ama PhD ku haysta diplomacy iyo international relations inaan ka heli karno luqadoodana fluent uga hadla. waana ka xumaa inaan dhaho, laakiin markaa safaaradaheena ka kadib adduunka waxaa dhici karta inay ka buuxaan dad badan oo lagu soo meeleeyey meesha oo dowladihii kala dambeeyey oo maaragtay ilaa 2000 dhalinayay ay ku meeleeyeen, oo markaas macnaha shaqo ahaan meesha ama loo geeyey ama si loogu meeleeyey. laakiin wadan kasta waxaa dhici karta inaan geysan karno dad luqadooda ka hadla oo dhaqankooda yaqaana oo sisinkooda yaqaana oo ka shaqayn kara inay iscunsiiyaan siyaasadeenna iyo danaheenna iyo fursadaha dalkaas ka jira. marka annagoo dhici karta wasaaradda arrimaha dibadda adduunka ugu sophisticatedsan inaan sameyno, inta Soomaali oo PhD iyo professoris ah oo political science dhiga adduunkana, waxaa dhici karta inay boqolaalka badan yihiin. marka horta taas horta markaas waa isweydiin jiray, markaan dowladda ka tirsanaa iyo hadduu aan banaanka joogaba, sababta safaaradaheena iyo wasaaraddeenu ay
runtii isaga luudayso oo isaga tabardaran tahay oo dadkaas khubarada dhalinyarada masterska b h d haysto from maxaa la yirahda luqad carbeed yaqaano, luqad indonesian yaqaano, malaysian yaqaano, chinese yaqaano, luqadaha westig oo dhan nocay karta yaqaano la haystaa oo dhici karta wasaaraddeena in lagu quweeyo adduunkana. Hadda dad badan baa lagu hayargaraya advisors iyo inay wasaaradaha u noqdaan oo lacag badan baa lagu bixiyaa hebel advisor ha noqdo sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo meel buu ku advisekareysan iyo wasaaradaha kaleba. Horta marka wasaaraddaas runtii inkastoo dhukar fiqi iyo maaragtay axmed ciise cawood iyo runtii rag odayaal oo wax garanaya hadda ay joogaan meelo kalena safiro kale joogaan inay gablanimada ka baxdo oo dadkaas aqoonta le oo dhalinyarada ayo tababaran oo carbisan horta wasaaraddaas ay runtii macnaha ay la wareegaan aad bay u fiicnaan lahayd. Midda ku saabsan challengeska iyo culeysyada dowladda soomaaliyeed ka haysta ama kenya ha noqoto ama caro kale ha noqoto, runtii waxa waaye dalka horta dalku ma geli karo ilduuf ma geli karo dalku ilduuf ma geli karaan sababta xataa ciidamada ciidamo cir iyo ciidamo bad iyo kuwa infantry iyo kuwa kale iyo intaas oo loo sameeyo waa redundancy sababto dalku macnaha khatar baan loo ogolayn. Marka wax kasta oo dalkaas ku badbaadi karo in loo sameeyo weeye. Sidaasi la-eg siyaasadeena arrimaha dabaduna macnaha ilduuf ma geli karto waxaana looga bixi karaa institutionska dawliga ah inay horta noo dhisan yihiin golaha wasiirada ilka leeyihiin oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dabadda ay xakamayn karaan hadday arkaan iyagoo hadba meel iska saloolanaya, baarlamaanku inuu ilka leeyahay oo hadduu arka dowladdiio taraaraxaysa sidii arrintii memorandumkaba ay uhor istaageen 2019-2019 ay baarlamaanku ilka leeyihiin, bulshada rayidku waa inay ilka leeyihiin oo dowladdii iyo dadkii siyaasadda gacanta ku haya ay waardiye ka hayaan dad nool oo qolaba qola waardiye ka haysa ayyihiin. Haddii kale hadba qolaa iska duufaysa oo runtii dal intii madaxdooda la isbarto ama siduu u dhaqamaya laga helo waa la iska calmaanayaa. Siyaasadda arrimaha dabaddana calmasho ma gasho, waxaa maamulo oo maqoorada nimanaan qoslahayn oo naxahayn oo aan caadifad lahayn oo u tababaran strategic thinking iyo diplomacy. Laakiin hadda tiim ba imaanaya, dhalinyaray la imaanayaan, meeshii markaas iyo ciddii hawshooda lala bogaana layskala kacaya siyaasadda arrimaha dabeed iyo statekan in danihiis la waardiyeena hab noocaasa iyo buubaal kama bixi karto.
Waaye ereygaaga haddaan isticmaalo calmashada, dadka qaar baa laga yaabaa inay ku doodaan Soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo kale inay calmatay, tusaale ahaan isbedelka ama isbahaysi inay la yeelato Eritrea iyo Ethiopia. Dadka qaar haddana waxay leeyihiin Soomaaliya ma Afrika aada ugu dhowaataa mise carabta, labada midkaad u dhowaatana macno kala duwan buu u sameeyaa Afrika iyo carabtaba. Brofesor Cabdi Ismaaciil Samater, sideed u aragtaa isbedelka uu Abiy Axmed sababta u ahaa ee Ethiopia markii ugu horreysa ka dhashay, laakiin markii dambe Soomaaliya Eritrea ay soo galeen Jabuutina lagu gacan bidixiyey sida muuqata, isbedelkaasi ma kula tahay in Soomaaliya uu Afrika u dhoweynayo oo carabta ka fogeynayo? Maxaad ku macnayn lahayd?
Walaal waxa weeye marka ugu horreysa waa in la fahmo in Abiy Axmed Ethiopia uu dhashay, Oromo uu dhashay, dantaas ayuu ka shaqaynayaa, yaan lagu khaldamin. Marka danta Ethiopia hadday keento inay u baahan tahay in isbahaysiga yeesho Eritrea iyo Soomaaliya iyo Jabuuti uu dabagelin, hadduu arko inayna u baahnayna salaanta guud haynaga dhexaysay calmashada uu ka hadlayay walaalkii Cabdirashiid, laakiinse wax kaloo weynoo ina dhex maraya ma jiro waayo. Innakana kelmadda Cabdirashiid isticmaalay maanta ee ahayd calmasho, calmashada waxa keenaya awood darada ayaa keenaysa oo noqonaysa kii shilin yar kuu soo tuuraba inaad sida isha u sanqatid. Markaas waxa ii muuqata Ethiopia waxa weeyaan isbedel wanaagsan ayaa ka dhacay. Sida wanaagsan yahayna waxa weeyaan dadkii la tulmi jiray ayaad moodaysaa maanta inay dibadda usoo baxeen, laakiinse strategigii Ethiopia ee jiri jiray wuu jiraa ilaa maantada. Marka marka ugu horreysa waxay ahayd sida uu ka dhawaajiyey labada walaaladeed waxay ka dhawaajiyeen horta in la dhiso machadkii siyaasadda dibadda dadkana waxbari lahaa, strategigana soo digi lahaa ma jiro weli. Waxaan xasuusanahay markuu Yuusuf Garaad ahaan jiray wasiirka khaarijiga ayuu maalin isoo wuxuu yihi machad kiman doonaa inu dhisno baylo ka horreeyana sidaasi ugu yidhi cawad lama khalaw. Marka waxa weeyaan waxaan raadba yeelanayn oon fays ka taabanayn gulaye, taasina waxay ka imanaysaa waxa weeyaan siyaasadda guud ee ah baarlamaan kolba khali joor ku jira, ka labaad madaxda ugu sarreysa dowladda uu ka hadlay Cabdirashiid oo ah calmasho inta lagu jiro
مثلا حتىين قاعد النوع عشان تسافر كسوق على قدر يا إماراتك محويا قدر باي لود وادي حوج لود وادي ثم خلاص شغله بحار لما نقوم بكاو حضر كسا وحويا على المشرع سيا الوجرة ولا يسعى شخصين هيقولون كم تحدي ضمتي دوحة حيد ما سوفق يو سفارته وحاد قريب على مكان يو مركاو حويا أما يتوبي يسبدل كنا قلها نغطول لقد عظم يو أما إمارات كورولا قد عظم يو وحويا على المشرع وكاد لي وحويا وكونسب حوض لواهي إن عاد لو فهموا ويان ضد كسوة معرضة إيوكوة بارلمان كوجرانين توصان وي أخين كان كاميرا داليان هدي خلال مارون بدر باحا لكو دحا فضريشا سينكا لنا خلال دوسي جيل سينكا وحنا الله قايا وغدن في الدرت كاب درتين إنو قعان كما كبحولا
وي أمباسدر علي سعيد فقي سؤال بان رباينا نتوز كوي ديو إتوبيا إيو إرتريا هدى مقاشان بورتا كوباد صاحبك كوباد إيه صومالي ميا
horta ta mar hore aan ka agwaray mar waxa uu gaataa maareeyay markii Eritrea iyo Ethiopia ay wada heshiyeen runtii waxa isbedelay culays weyn oo dawladda Soomaaliyeed oo joogta lagu hayay 7/28 sano la soo dhaafay taasoo ahayd maareeyay qayb iyo xuquuq dawladdi maareeyay MLS uu haystay waxay ahayd dawlad maareeyay ku mashquulsan inay Soomaali mataqaana waligeedaysan dawlad noqon ururkan IGAD waxaa loo isticmaalay jir siyaasada ee maareeyta regionka arimaha dibadda ee regionka ayaa loo isticmaalay jir marka runtii culays ka digay ayay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Farmaajo markuu arkay arinta meesha ka dhalatay iyadoo wiligeed Soomaaliya ay rabtay maareeyta inay xiriir maareeyta Eritrea ay la furto oo kaasoo ah Eritrea iyo Soomaal xiriir dheer ayaa ka dhaxeeya interest common ayayna ka leeyihiin ee regionka Eritrea mustaqbalka nolosheedu waxa ku xiran Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo adag si martaqaana regional balance siyaasad ahaan ay meesha horta ay ka dhacdo siyaasad darteed markii hore tagid madaxweynaha marka horta siyaasada ugu weyn arinta ugu weyneed meesha uu ku tagtay ay ahayd marka runtii waxaan qabaa martaqaana culays weyn ayaa horta waxa uu gaataa wadanka kan dhibaato badan ayaa ku soo socota waayo dawladda shisha dawladda farabadan ayaa interest goori kale marka wadan qaybsana qof ihsaan u sameeyay male
way aan ka dhaxgalo waxa jira wadamo ihsaan badan u sameeyay Soomaaliya Turkiga oo kale Cabdirashid Khalif Haashi bal wax yar ka hadal mustaqbalka Turkiga iyo Soomaaliya sidaad u aragto
anigu horta dawladda Sheikh Sharif baan ka tirsanaa waxaan ka shaqeyn jiray 2009 markii sariirka la soo bilaabay front row seat baan fadhiyay kursiga horaan ka daawanayay sidii runtii Turkiga lagu soo maartay lagu soo inkastoo waqtiga Cabdullaahi Yuusuf xataa mar ay isku arkeen African Union ka oo xogaa Carab la laadiyeen laakiin annagu markaan dowladda ahayn laba wadan baan runtii ku hilbadirnay inaan ku qancino inay Soomaaliya garab istaagaan oo walaalsadaan oo nacaawiyaan labadaas wadan waxaan u doornay waqtigaas oo anigu hadda markaas wasiir xataa ma ahayn shaqaale hoosaan aha laakiin runtii waan daawanay shirarkan fadhiye Cabdul Guule la fadhiyan fadhiye Daawud Oglo la fadhiyan fadhiye Erdogan la hadlan fadhiye Museveni marar badan fadhiye annaga Uganda iyo Turkiga aan ku qancinay inay garab noqdaan oo markaasna arnay inaan Uganda iyo Ethiopia aan isaga moosno culayskeeda iyo challenge-keeda haddii ambassador ku hadlay waa iyaga iyo rikinka way hakimaan ka ahayd oo runtii aad ugu amarka taagleenaysay Turkigana wadan weyn oo walaal ah oo waxtar noqon kara inuu noqdaan doodahaasan fadhinay oo waxa inuu la yaabay yihiin oo shabaab ku yimaada xabaysan kala garanahay inuu dhahayaan marka waa muslim xaq u leeyahaysan aakhirkiina inay xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo maxal yiraahdaa iyo naftoodiiba keeneen oo dadkeena iyo gaasho u dhimanayay kasoo dul dhaceen oo diyaaradahoodii keeneen oo khatar ba khatar intay ka badan tahay inuu qaateen yugaalina sidoo kale ahayd marka runtii dalka saaxiib walaal noqon kara dad waan raadsan kara laakiin waxa loo baahan yahay in strategically loo fakaro ana marka ninki wax ku daadiya ama maarka runtii ad ka wayaabtid ama la dhacdo suu wax dalkiis u maamulanaayo ma ahaane waa meel fog in looga dhaco wey waxaan kala sheegi karnaa marka hada Xasan Sheekh joogay anagu banaanka ka joogno aan dawladda ku jirin aan Turkishka marka civil society ahaan u hadlayna waxaan kala doodi jiray in xadda dawladda Xasan Sheekh u bilaabaan oo caawiyaan inay maxal yiraahdaa siyaan budget support oo 5 milyan oo daribil ay siinayeen oo aan campaign u galay waqtigaas xadda Xasan Sheekh iyo team Fuse ay heer tii tiim khas ka dhisanayeen waxaan ka wadaa turkigu waa wadan noo soo gurmaday waxaan tar noqon karay waxtar noqday maxaa la yidhaahdaa ugandana sidoo kale ahayd labadiiba waxaad moodaa in dhawaale in inkastoo ay weli sida u dadaalhayaan oo hadda joogaan oo ciidamada tababarahayaan oo amnigii wax ka sugayaan in aan taariikhdoodii lahayn oo mar kale oo hadba qolo kale hadda Jabuuti dheh Jabuuti waa waddan yarah oo walaala sida dafoor ku sheegayay Jabuuti nin gaashaan la saraa ciidankooda ka tirsan maa Nairobi ku arkay iyagoo askar tooda oo dhaawaca istaalan ku buuqanayna anagii markaas wasiir Jamaal oo markaas safiir ahaa waan istaal iyo raac yiri oo dad soo dhaawacmay oo lagu soo dhaawacay oo maaragtay Jabuutiyaana wuxuu nagu yiri walaalo ciidanka iyagay kala bar oo bar ciidanka Jabuuti haysto dhan kala bar oo bar Soomaaliya joogaan wuxuu kula yiri gobolka Hiiraan baan joognaa oo laba goor iyo bar ka weyn Jabuuti ka weyn oo aan gaari la'aan hayba dhammaystir la'aan hay marka dalka kugu hilbadeerahayo ciidankoodii barku keenayo ama dalka bidaalka diyaaradahoodii ku keenayo ama dalka Male Sanaawi waqtigii aad iyo aad nooga xakameeyey oo breathing space naga siiyey dalkaas iyo kuwa hadda la isbartay oo gabadhacleynaya iyo Eritrea kale ama Soomaaliya degan oo habaysan harafta ama isan rabin ninkaas kaba ka talinaysa kawiisa la fiiriyaa taariikh hore waa lahaan jirnay waa caawinay waa dhismay laakiin Eritrea hadda nin dictator ah baa maamulaha oo runtii macnaha oo dadkiisa iyo wuxuu tari waayay kuma u tari karo Abiy Axmed asagaa revolutionkiisa hadda la gabadhacleynaya sidii fiican la yeesho laga moosan waa loo baahan yahay laakiin runtii in siyaasaddu waa iska complex weeyo hadda nimankan abtay la daala dhacayaan waxaa dhici karta inteenan hadaan meesha joogi lahayn inaan daala dhici lahayn dhibka haysta una haysan lahaa laakiin xalaalna barqaal casha baarlamaanka in xoogaal ay noqdaan oo siyaasadaha la soo hordhigo si dowladda u wargeeyaan golaha wasiiradu inay ilka yeeshaan oo siyaasadda dalka wax ka jaangooyaan iyaga council of ministerska talada dalka le ee wasiir arrimaha dowladda iyo ra-iisul wasaare madaxweyne ma lahan dastuurku wuxuu siinayaa talada dalka council of ministers golaha wasiirada baa collectively go'aanka u leh laakiin waxa loo baahan yahay wasaaradda arrimaha dowladda hoos u qodan aan la hayn aan liqsanahayn inay joogto iyo mukhaabaraad fakarahaya laakiin dadka oo dhan haddii dowladda timaadaba hadday koox saaxiiba iyo dhalinyaro la keeno seebaa loo fahmi karaa khataraha nagu gadaaman iyo danaha aan leenahay
way waxaan rabay inaan professor Cabdi Ismaaciil Samatar bal ku celiyo qodob aynu hore u soo taabanay iyo haddii uu tala siinayo Soomaaliya si uu abaari karto waa diblomaasiyadan ku cusub ee ku saabsan Kenya.
Walaal waxa weeye runtii dowladdii ka horreysay tan Xasan Sheekh inay ku adkaystaan inay maxkamadda adduunka geeyaan marka dadkii Soomaalidu ku qayliyeen xaq bay sameeyeen waa in loo xambaryeeyaa. Dowladda Kenya sidaa safiirku uu sheegay waxa weeyaan handadaadu waxa weeyaan in lagu cagajugleeyo si aad maxkamadda uga soo celisid marka maxkamadda hortiya laga soo celin. Talada taas ka weyn ee Ilaahay baa weyn waxa weeye horta qofka madaxda meesha ka ah ama dadka madaxda ka ah hadaan idhaahdo ma fahamsan yihiin mas-uuliyadda saaran waddankana daacadna u yihiin waayo. Haddii ahmiyaddu ay tahay meesha baarlamaanka hal la seexiyo 4.5-ka lagu seexiyo malaaluusha lagu seexiyo si kal dambe loo soo noqdo hadday ahmiyaddu tahay lama keenayo dadka loo baahan yahay Cabdirashiid oo kale iyo wixii la caana maala la keeni maayo waayo iyo kumayay oran karayaan baa laga yaaba. Marka taladu waxa weeye horta in la iimaansado oo dowladdan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wixii la caana maala horta marka hore inay ama ay soo noqdaan ama yeena soo noqon ay runtii waddanka daacad u noqdaan tilmaamtan ku siinayaan ka tarjumaysataa waxa weeye markii loo yeelay Eritrea iyo Abiy iyo Sayas waxay u yeeleen farmaajo dadkii meesha wax ka qaban qaadinayay waxay ii sheegeen ajandihii baa la dhigay oo labadaanan dhigeen xaajigeennana waa loo yeelo oo waa lagu casuumay ajande lalama iman waa goor dambe wax laga fikiraya
madaxweynahaad ka wadaa xaajiga soo
madaxweynahan ka wadaa towdi marka waxa weeye hufnaantii iyo kartidii ma taalo madaxtooyada runtii la isku sheego wasaaradaha intooda badan farsamo yaqaan fara badan wuu ku yar yahay ma jiraan waa sama waxa weeyaan de dagaal baan kasoo kabananaa laakiinse sidaynu u qaawannahay baahideennu ma aha runtii marka waxa weeye kow ha la iimaansado laba xisaabtan dib ha loo noqdo oo arrintan integrationka ama isku milanka imanaya gobolka imanaya waa in loo saaraa dad aan naxayn oo dadka la og yahayna inay waddanka daacad yihiin qolada madaxdiina markaa talada ka soo baxda waa inay qaataan walaal
وايي دكتور علي سيد
وحان رواي إنان سمي point of correction أو ما professor كقال لي with all due respect professor أنا وحان كجري دكي منطقة نقبن قابل الشركي مركو غوريش مدحبينا وطقاهي إريتريا فنتي تا أنا يا ماركي قفتيكي كوري أيام كجري قبن قابل ماركي مدحبينا أجنديس وو عدا وو قرنا وو كربي إريتريا ووغا kadib markii maaragtay ay dhacday maaragtay shirki bilateral ka Soomaali iyo mutaqaana Eritrea lagu soo guuleystay ayaa markaa waxaa lagu heshiiyay iyagoo saddexdood wada hadlay in mutaqaana meeshii xiriirka saddex geesoodka meesha uu ka dhasho ari markaa waa ku jiray annagteeda waxaan ahayn dadkii maaragtay agenda wax ka qoray marka sidaas darteed just point of correction waxaan leeyahay runtii meesha tagid markaan tagnay waxa waa noo kala cadaa waxaan ka rabnaa waan ogeyn ajendaha waxa ugu jiray oo labaad ah in wanaajiyo xiriirka mutaqaana ka dhaxay Djibouti iyo maaragtay iyo Eritrea taasoo runtii meel weyn laga gaaray in waxa dhacday markii saddex geesoodka uu dhacay kadib saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed keen uu ku jiro maxwasiir Aawad iyo labada kale warkane iyo mutaqaana Ustaad Saalax intooriba ay tagay Djibouti gadaal damaan ma taqaan ujeedada ka dambeysa waxaan ognahay tahay in shir afar geesood meeshas uu ka abuurmo sida maaragtay ay ku abuuranto maxaa lahaaya wadajirka maaragtay geeska Afrika.
Dr. Cali, ma laga yaabaa in fursad idin seegtay halkan oo markaad xiriirka la soo celinayseen la wanaajinayseen Eritrea aadhihi lahaydeen diyaar baa una xiriir la soo celiyo laakiin waxaan ka dhursugaynaa in marka hore xiriirka iyo deegaanka aad isku haystaan Djibouti aad meel saartaan maadaama sida ay ragga kala sheegeen Djibouti ay tahay wadan kaalinta koobaad geliyay xasilinta ama in isku deynay Soomaali xasiliyaan yadib u heshiisiinteeda
horta Djibouti waa wadan walaal ah dhig kasto Soomaaliya ma taqaanaa meel kasto joogo darajo kasto leh markay Djibouti timaado Djibouti wuxuu u dhaqaaleynaya ama uga hadlaya sidii Soomaali ay tahay marka madaxweynaha markuu meeshaas tagay ujeedada ugu weyneed raisku ugu weyneed oo labaad uu saaray waxay ahayd in mataqaana xiriirkan maaragtay la wanaajiyo ay wada hadlaan iyaga ay dhameystaan dowladda Eritrea ayaa waxay soo jeedisay annaga maaragtay waxaanu doonaynaa wadahadal toos ah marka wadahadalkii toos ayaa hadda labada wadan laga sugayaa si mataqaana dhibka jira meesha uga baxo.
Waay, waan soo gabagabeynayaa qof walba waxaan siinayaa hal daqiiqo iyadoo la fiirinayo waxa Soomaaliya danta u ah maxay kula tahay in ay sameyso dowladan iyo dowladaha ka dambeeyaba. Cabdirashiid Khalif.
Dadka qeybaha kala duwan ee bulshada ama dowladaha noqoto ama baarlamaan ama golo wasiiro ama bulshada rayidka ama shacabka in runtii laysla caawiyo oo macnaha lagu wada biyoyeesha lagu biirin karo in siyaasada arrimaha dibadeed oo cilmi iyo ogaal ku salaysan inoo shaqeyso waardiyana layska ahaado aaday muhiim u tahay labana in institutionska inaan dhisano saddexna caadifada in layska daayo oo markii marana loo haatiyaba la in farcaadayo oo saaxiib baan heba la ahay iyo dal baan saaxiib lanahay in layska daayo runtii danaha aada loo dhirindhiriyo taasna waxay u baahan tahay in institutions iyo continuity iyo xog macnaha istiraataxan oo wasaaradda arrimaha dowladda Itoobiya waxaa dhici karta 100 sano documentskii iyo xogtii in lahayo iyo dal kasta waxaa naga galaya waxaa sheekan jiray waxaa sheekan firirsan marka runtii in sida adduunku waxooda u habaystaan inaan waxaan u habaysano oo layska daayo hadba tiim buubaal intay yimaadaan inay banooni ku cayaaraan kadibna aan kumanaan kuna macnaha 100 sano la rafano khaladka ka dhaca hadda khaladaad dad kaleen baa kenya badeena ay ku dhacday maalin kastana waxaa dhici karta khaladaadka aan galayno inay dhibaatooyin noo keenaan oo runtii dadaan ishaysan karnayna inay ra isdhayaan kuwa aan waxna tari doonna ay macnaha ay noo humbaaliyaan marka runtii masiirka 12 milyan oo Soomaaliyeed hal qof iyo labo kaligood looma deyn karo waa in isha lagu wada hayo si aan loo khatarmin ama loo khatarin.
Way aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, haddaan ku siiyo bal adiga maadaama aad taariikhyahan tahay waxna ka qortay siyaasadda Soomaaliya, markaad fiirso siyaasiyiintii hore ee Soomaaliya maxay ka baran karaan siyaasiyiinta xilligan jooga markay noqoto danta iyo siyaasadda waddanka?
Koobaad waxa weeyaan waagiya Soomaaliga la qoray
dugsiga sare ka soo baxay ayaa macallimiin baa waxaan ka mid ahaaba qaar aanan ka mid ahayn iyo qaar kaleba waxay af soomaaliga garan waayeen markii qoritaankiisa gudbayaal baa loo bixiyey. Dowladdan joogta markaan run sheego iyo kuwii ka horreeyey ee ku meel gaarka ahaa waa magudbayaal. Boqol tala haddaad siisid ama la siiyo ama dadka magaalada xamar jooga haysiiyaan kuma duxasi run hayntaynu isku sheegno. Markaa waxa weeyaan casharka laga baran lahaa dowladihii hore waxa weyaan xataa tii militariga awalkeegii hore isku kalsoonaan laakiinse ku dhisan dadkaaga oo kula socda una khiyaameynay. Iyo talabaad inaana dadka qabyaalad ku beereyn oona balaaluush ku beereyn iyo musuqmaasuq. Cashar weeyaan waxay ka baran karaan laakiinse kuwani ma baran karaan runta markaan sheego. Takata ugu dambeysa waxa weeyaan walaal markaas dadka soomaaliyeed ayaan anugu la hadlaynaa. Waxa weeye kow caruurtan shabaab intooda badan boqolkiiba sagaalka ay waa inakii weeye caruurteeni waayo in iyaka dood lala furo oo dood lala galo oo sidii loo soo xirayn lahaa laakiinse xalaal loogu soo xirayn lahaa falowgeed la qaata rasaasi way shaqayn weyde. Laba waxa weeyaan in la dood inaad keensataan soomaaliya madax inii qaranta iniga iniga naxasana kuwana inigamana naxayaan inigamana qawmayaan. Tasu dambeysa ugu dambeynaysana waxa weeye haddaan ciidan iyo cadaalad la dhisin labada arkaanood haddaan la dhisin waxay noo soconayaa ma jiraan. Markaa dowladda Turkiga ciidankay bisha lahayd anu waxaan lahaa ciidama kuwan kale noo tababar iyo halayska dhaafo Turkiga haynu ku heshiino inay ciidanka dib inoogu dhisaan diyaarna way ahaayeen waan ogahay. Haddii sa dhowrka arrimood la yeelo waxaan u malayn dib ayaynu usoo noolaan. Haddii kalena waxa weeyaan waa la socona hal la ducaysto.
Way hadalka ugu dambeeya waxaa siinayaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi. Intaad wadi jawaabi kartaa waxa ugu weynee doonaysaan inaad gaadhaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda maxayd?
Horta asalaamu calaykum. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda dowladdan ay ku mashquulsan tahay runtii ay maaragtay ay kaneenayso ama ay qabatay waxaa ka mid ah badbaadida qaranka nabad sugidiis iyo danta qaranka. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waad ku kalsoonaan kartaan shakhsiyaadka maaragtay hadda madaxda ah markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda in waddanka runtii waxa dantiisa aan ahayn laga qabanayn. Waad tusaale ahaan ayaan idin soo qaadayaa arrintii maaragtay Imaaraadka iyo Soomaaliya. Hadda qofka ka warqabo wuxuu garan karaa in maaragtay dib kastoo dhaqaale ama siyaasad ay dowladda Imaaraadka ay ku hayso dowladda tan waxaa laakiin la hormariyey danta guud ee qaranka. Taas ayaa horta ku tusi kartaa mowqifka maaragtay madaxda iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo inta maaragtay la taliso golaha wasiirada iyo inta la taliso dhan. Waxaan leeyahay runtii siyaasad ahaan dadku way kala duwnaan karaan laakiinse soomaalinimadooda dadka hadda jooga soomaalinimadooda iyo maaragtay inaan maaragtay aanan su-aal la gelin karin waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad maaragtay Soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqi, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, iyo agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khalif Xaashi.
waa tahay dhegeystayaal, balse hore aan ka codsaday inay noo dulmarto qodob ka mid ah qodobadii wararka.
heerka nafaqa darrada iyo xanuunada ka dhasha ayaa la sheegay inay kor u kaceen dadka ku nool gobollo ka mid a dalka Baakistan oo ay dhowaanahan abaaro ku soo noqnoqdeen. Thomas Gardner oo madax ka ah hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ayaa sheegay inay ka digayaan xaaladda nololeed ee dadka ku nool gobollada abaartu saameysay, waxaana intaasi ku daray inay halista ugu badani ay ka jiraan cunto nafaqo leh iyo biyo nadiifa oo aanay dadku haysan. goobaha qaar ayay raggu shaqo tagaan meelo aad u fogfog oo ay guryahooda ay muddo dheer ka maqnaadaan, halka dumarka iyo caruurtuna ay cabaan biyo wasakhaysan oo ay xanuuno ka dhalan karaan. warbixinta ICRC ayaa lagu sheegay in dadka badan 5 milyan oo qof ay ku nool yihiin gobolladaasi oo lagu magacaabo Sindh iyo Balochistan oo ku yaala koonfurta dalka Pakistan. gesta kalena wali waxa socda hawlgallada magaalada Muqdisho amaanka dib loogu sugayo goobii oo weerarku ka dhacay shalayto iyadoo weerar dablay hubaysanay ay ku soo qaadeen maqaayado iyo hoteelo ku yaala jidka makaal mukarram ee magaalada Muqdisho tirada dhimashada 30 ayaa kor u dhaaftay 88 ka badanna waxa la sheegay inay ku dhaawacmeen wararka ka soo kordhanay daacadaha ayaga soo socdaad ku maqli doontaan
aliyada ayad maatantahay saara dhageystayaal idaacaddeenni galabnimo waanaga intaas waxaa si wada jir idin ku soo jeedinayay saara cidla nur iyo aniga jaamac buule jaamac